Were you there when they crucified my Lord? Were you there when he rose up from the dead? Var du der når de korsfestet Jesus? Var du der når de la ham i graven, eller når han sto opp igjen? Nei, selvfølgelig var du ikke det. Det ingen av oss som lever i dag som var der til stede da. Men det jeg synes så helt ufattelig flott å tenke på, det at det som skjedde en påske i Jerusalem for snart 2000 år siden, det fortsetter å spre seg som ringer i vann, og du og jeg, vi får lov til å leve midt i strømmen av det som skjedde den gangen. Det synes jeg ganske fantastisk. Og for meg da, skulle jeg prøve å beskrive det, så ville jeg ikke få det til, fordi at jeg har liksom ikke ord som strekker til for det. Og da tenke på at alt dette, det handler utelukkende om nåde og kjærlighet fra Gud. For det står jo det i Johannes 3, 16, at for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og det gjelder deg, og det gjelder meg. Og så er det noe med dette, som jeg sa, dette med nåde og kjærlighet. Og jeg sa at når jeg holdt på å jobbe med dette her sånn, så er det jo sånn at en preken, for eksempel, eller andakt, eller hva man vil kalle det, det skal gjerne ha et navn. Og etter hvert som jeg jobbet med dette her, så fant jeg, skal jeg egentlig holde en preken om nåde, eller skal det være om det å komme tilbake til Gud? Og så fant jeg ut det at, nei, da blir det vel egentlig nåde eller tilbake til Gud? Ja, takk. Begge deler. For det det handler om. Og det det denne prekena mi skal handle om på en påske. Fordi en vanlig påskepreken, det tar veldig ofte for seg det som skjedde, tar for seg begivenhetene, tar for seg korsfestelsen og begravelsen, og også oppstandelsen. Men jeg tenker at vi skal gå litt videre, for Jesus kom ikke bare for å gjøre det. Dette hadde litt vidtrekkende betydning, hele historien gjennom, helt til han kommer tilbake. Og det er en av de små tingene der sånn, som jeg tenker at vi skal se på, det som gjør at, som hele frelsen hviler på, for å si det sånn. Og det dette lille ordet som jeg har slitt så utrolig mye med gjennom mange år. Og som jeg aldri helt har kommet ordentlig i mål med. Jeg har det bedre i dag med det, men jeg må si at jeg har nok ikke full åpenbaring på det. Det vet jeg ikke om jeg noen gang får heller. Men det dette lille ordet på fire bokstaver som heter nåde. Og bare sånn, når jeg satt og jobbet med dette, så tenkte jeg på, når jeg var nyfrelst i en menighet i Oslo, så var det sånn at vi gikk gate opp og gate ned i Oslo. Karl Johans gate, Rosenkrantz gate, Skippergata, og vi var overalt i Oslo, og vi delte ut sånne små traktater. Dere har sikkert hørt om det, dere har sikkert sett det dere også. Og på disse traktatene så sto det jo da mye rart. Gud elsker deg, og Jesus kommer snart, og får så høyt av Gud, og så videre, og så videre, og så videre. Og sånn til å begynne med, så var det ganske kleint. Det å stoppe folk midt på gata og skulle snakke med de om Jesus, da fikk man noen reaksjoner som ikke alltid var like hyggelige. Noen bare liksom bare gjorde sånn, og så tenkte at der en sikring som har ryket. Noen stoppet opp, og de ville gjerne prate. Andre, de bare så på meg med et likegyldig blikk, og så gikk de videre. Og noen ganger så ble vi stående og hadde faktisk en fin prat, og det var diskusjoner, argumentasjoner, og så videre, og så videre, og så videre. Det var for så vidt ikke så veldig vanskelig etter en stund. Det ble litt vane det. Men sånn har det aldri vært for meg når det kommer til dette med nåde. For det å stole på at nåden holder for meg i enhver situasjon i livet. Alt hva jeg tenker, alt hva jeg gjør, alt hva jeg ikke gjør, hvordan jeg tenker om meg, det har vært en utfordring. Og hvordan det for meg også være en kristen og rekke opp til det målet? Jeg pleier av og til å si det sånn, litt sånn for spøk, men det allikevel et snev av alvor I det, at jeg pleier å legge lista så høyt for meg selv at ikke engang Gud vår Herre klarer å komme over, og så straffer jeg meg selv fordi at jeg ikke klarer det selv. Og det jo ganske dumt. Og det at jeg ikke har fått det til å være sånn som jeg skulle ønske at jeg kunne klare å være da, som en kristen, som en pappa, som en kollega, som et menneske ute I verden, venn, nabo, hva det nå enn, det gjør at jeg har prøvd å være så bra som mulig da, og gått ut over mine egne grenser. Så kan du si, ja, hva har dette med dette påskebudskapet å gjøre? Jo, jeg har lyst til å dele dette med deg, fordi at jeg tenker at hvis jeg har hatt det sånn, og av og til kjenner på det sånn, så tenker jeg at kanskje du kjenner deg igjen på det. Men vi snakker så sjeldent om det. Vi snakker veldig sjeldent om det. Jeg kommer tilbake til det litt grann lengre nedover. Og jeg har prøvd å være sånn som jeg har trodd at du vil at jeg skal være. Jeg har snakket sånn som du snakker. Jeg har prøvd å snakke sånn som du snakker. Jeg har prøvd å like de samme tingene som deg. Jeg har prøvd å tenke sånn som du tenker. Og jeg har til og med prøvd å kle meg sånn som du. I hvert fall ikke ta på meg de klærne som jeg hadde lyst til å gjøre, for jeg antar at du kanskje ikke syns de var så kule. Jeg har prøvd å tro din tro. Og så har jeg prøvd å lese Bibelen like mye som jeg antar at du leser den. Og sist, men ikke minst, så har jeg holdt kjeft når du har holdt kjeft. For at hvis ikke du har sagt noe, så er det kanskje ikke tida for å si noen ting. Men jeg har jo aldri klart å være sånn som deg. Aldri fått til det. Hvorfor? Fordi jeg ikke deg. Fordi jeg meg. Og det eneste som har kommet ut av dette her, det en vedvarende følelse av å være mislykket og ikke være bra nok. Jeg har ikke vært bra nok for meg, og jeg har ikke vært bra nok for deg. Jeg har ikke vært kristen nok for Gud. Kort og godt, jeg har ikke vært bra nok. Jeg har falt igjennom. Jeg en taper, og jeg har egentlig ikke hatt livets rett. Jeg var en feil. Så langt gikk det. At jeg var en feil. Og det sluttet der sånn, så hadde dette vært en veldig trist preken. Men nå det jo sånn at historien om meg, den jo fortsatt ikke over. Ja, det fortsatt noen kapitler som skrives, det litt mer lys I de kapitlene der sånn. Og da tenker jeg at du skal få lov til å slå opp I Bibelen på Romerne 5:20. Og mens du gjør det, så tar jeg en liten slurk med vann. I Romerne 5:20, der står det, loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større. Og hva betyr det? Jo, det greske ordet, for jeg har nemlig slått opp I Bibel, leksikon og ordbok og leste på gresk og alt som står. Der står det at det greske ordet som Paulus bruker her, det betyr enda mer overstrømmende stor, eller superstor. Og dette betyr at uansett hva det gjelder, så kan synden ikke overgå nåden. Du sitter fast I nåden. Og det jo greit å vite for noen av oss. Må vi se, der ble det plutselig litt, der vi tilbake igjen. Jeg trenger nåden også I dag. Og det for meg å vite at jeg lever I Guds nåde, og at det kun Guds nåde genom Jesu kors. Det gör att jag kan få lov till att sänka skuldrene mine lite mer var eneste dag och vite och känna att jag är bra nog som jag är utan att pröva och vara något annat eller något andra i all min prakt och i all min tillkortkommenhet. Och det betyder ju då att jag behöver inte längre att göra allt det som jag nämnde i stad om att efterligna dig och pröva vara som dig på någon måte, men jag syns inte alltid att det är lika lätt. För rätt som det är så känner jag på denna tillkortkommenheten. Jag får det inte helt till och då känner jag lite som på fördömelse. Jag skulle gjort sån, jag skulle gjort sån, jag skulle varit bättre, jag skulle ha sagt sån, jag skulle varit så mycket annat än det jag egentligen är. Och det att legeme lever, kroppen lever, tankarna är där. Ja, det känner jag ju allra högsta grad. För också Paulus snackar nog om det också, att kjødet är fördärvat av de förförande lyster och så vidare. Och i Efeserne 4:22-20 fortsätter säger nog om hur vi kan lägga av oss alla dessa negativa tingene då. Och det är inte alltid lika lätt att göra. Och nu ska jag snacka om något som jag syns är lite vanskligt att snacka om, för det är sånn som det har varit för mig och hur det en gång i tiden var. Och jag känner att det att ha med sig en historia, det är inte alltid lika lätt. Och det att känna på disse begärerna, det syns jag är vanskligt. Och det kan vara begär efter pengar. Vad folk är villiga till att göra för pengar. Sex, status, materiella ting, titler och positioner och så vidare. Och jag kan känna lysten till det. Men på grund av nåden så behöver jag inte att följa efter dig längre. För nåden är superstor och nåden är överströmmande stor i förhåll till synden. Och det är inte som förr, hvor jag trodde att detta var den eneste måten att bli godtatt på. Det att vara bra nog. Bara jag hade många nog partnere, så var jag skicklig till kar. Då var jag gott likt. Hade jag nog pengar? Ja, då var jag skicklig arbetskar. Då var jag också nog till man. Och bara partnern min var fin nok og flott nok, og så andre menn kunne se hva jeg hadde fått tak i. Ja, da utkonkurrerte jeg dem også. Sånn var det jeg hadde, og det synes jeg er vondt å snakke om. Men det er ikke sånn med nåden og kjærligheten, dere. Fordi nåden og kjærligheten, det visker ut det som var. Og det gir oss helt nye verdier. Och det ger oss helt nya möjligheter till att du och jag kan vara den vi egentligen är. Det att vara bland andra människor och veta att du är bra nog. Du håller akkurat sån som du är. Och ha det med mig i tankarna att Jesus döde för mig. Han var villig till att bära det korset som jag skulle ha borret. För jag är bra nog, för så högt är jag älsket. Guds fullkomne kärlek driver frykten ut. Vilken frykt? Frykten att inte vara bra nog. Allt det jag måste göra av kompenserande handlingar. Alla de tingene som jag omgav mig med, alla de allt jag gjorde, bara för att føle att jag var bra nog. Hvis dere blir med en liten tur till Første Mosebok 2:25. Det är också ett ganska spännande vers i denna sammanhängen. Och där står det: De var nakne både Adam og hans hustru, og de skammet seg ikke for hverandre. Hvorfor skammet de seg ikke? Hvorfor gjemte de seg ikke for hverandre eller sammenlignet seg med hverandre? Fordi de var nær til hverandre, og fordi de var nær til Gud hele tiden. Skammen og avstanden mellom Gud og Faderen, den kom når slangen fristet de, og de spiste av frukten. Da ble det avstand mellom Gud og menneske, og der forsvant nærheten, og den ble erstattet med avstand. Og der kom også skammen over seg selv inn i bildet. For Adam sier til Gud, når de hadde gjemt seg og skjult sin nakenhet, og så sier han at jeg gjemte meg fordi jeg ble redd fordi at jeg var naken. Og hvorfor var det aldri et tema tidligere? Nei, det var jo fordi, som jeg sa i stad, at Adam og Eva, de levde kloss inntil Gud, og det var ingenting imellom dem. Fordi når det er avstand mellom Gud og menneske, så kan ikke menneskene kjenne Gud. Men menneskene kan heller ikke kjenne seg selv. Og heller ikke sin verdi. Og som en konsekvens av dette, da, så blir det fritt spillerom for alle slags lyster og begjær og kompenserende handlinger, bare fordi at vi skal få lov til å føle oss, eller ha en opplevelse av å være litt bedre. Og du kan tenke, det er jo helt sprøtt å se på alle de enorme summene som alle folk bruker på å ordne på seg selv med operasjoner og klær og så videre. Og alt tjener bare den ene hensikt, og skulle føle seg litt bedre. Jeg sier ikke at det er galt å kle seg i fine klær. Og hvis det er noe ved kroppen at man kan få rette på det, flott. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om hva folk er villige til å gjøre av endringer på kroppene sine, bare fordi det skal komme nærmest mulig et slags type idealbilde for å føle seg bedre, for å føle seg bra nok, og kanskje til og med enda bedre enn andre. Og i ren desperasjon, da, uten at de egentlig er klar over eller tør å innrømme at de faktisk er desperate, så søker de å fylle tomrommet i seg selv med tomme handlinger og med tomme ting. Og du vet at hvis du fyller et tomrom med tomhet, ja, da blir tomrommet bare enda tommere, da. Og sånn eskalerer dette. Og det akselererer også de handlingene som enkelte mennesker får seg til å gjøre, og alt bare for å føle seg litt bra på innsiden, av både botox, leppeforstørrelser, operasjoner hvor man opererer inn, altså til og med menn som opererer inn noen sånne silikonputer i overarmene for at det skal se ut som de har store muskler. Og i brystene her sånn. Jeg satt på flyet med en kvinne en gang som var egentlig litt redd for å fly, fordi at hun hadde brystimplantater, og hun var redd for at når hun kom opp i en viss høyde, så skulle det sprekke. Jeg så en annen kvinne som satt på TV-en, og hun satt på siden. Hun kunne ikke sitte rett opp og ned, og programlederen spurte om det var vondt. Ja, det var vondt, fordi hun trodde at operasjonen hadde gått feil, og at han som opererte inn hadde operert inn implantater som skulle vært i brystene og ikke i rumpa. Og da kan man spørre, hvor galt kan det egentlig gå av sted, bare for å føle seg bedre? Og de prøver å få bort denne følelsen av tomhet og skam, og sannsynligvis så prøver de å minske avstand til seg selv, og ubevisst også avstand til Gud. Mens i realiteten så blir den dessverre bare større. Så kan jeg bruke meg selv som et eksempel. Hvordan det ble for meg i forhold til rusmidler. Det eskalerte, og det eskalerte inntil jeg en dag sto med en full helflaske brennvin der, og en der, og sto og veide for og imot hvem av de jeg skulle drikke rett ned, bare for å dø, for at jeg orket ikke noe mer. Så langt gikk det. Hvilken strategi er det djevelen bruker? Jo, hvis du blir med til Lukas 4:3, der står det, så må jeg drikke litt igjen. Er du Guds sønn? Da si til denne steinen at den skal bli til brød. Djevelen sår tvil. Og ikke bare det at han sår tvil, men han ber deg om også motbevise det han sier. Og ofte kan vi ikke det. Fordi at når jeg kjenner på fordømmelse, eller jeg kjenner på en viss grad av skyld, så er det ikke så lett å tenke at, ja, men nåden, og så videre. Det er ikke alltid like lett det. Og da er det jo litt å legge merke til at jeg kan vel ikke egentlig akkurat si det sånn, men jeg sier det litt sånn allikevel. Fordi at man skulle jo da tenke det at djevelen, han er jo ikke den skarpeste kniven i skuffen, fordi han bruker jo den samme strategien hele veien. For det var jo akkurat det samme som han gjorde med Adam og Eva i Edens hage. For han sier, har Gud virkelig sagt? Og så overlot han til menneskene og skulle motbevise det. Men de gjorde ikke det. De spiste i stedet. Og det er jo akkurat det djevelen gjør med deg og meg. Hvis du er en kristen, hvordan kan du da kjenne på de tankene der, eller ha de tankene der? Hvordan kan du tenke sånn? Hvis du er en kristen, hvorfor ga ikke du mer i kollekten da? Hvis du er en kristen, hvorfor er ikke du ute i gaten og så forkynner da? Hvis du er en kristen, og så kan du fylle på resten selv. Det er jo akkurat det samme han gjør i dag. Så kan man jo si at vi er jo ikke de skarpeste knivene i skuffene vi heller, da, fordi at vi faller jo for de samme forførende greiene hver eneste gang. Så djevelen, han sår tvil for å adskille oss fra Gud, og da kan han ta oss en etter en. Og det er sånn, by the way, derfor djevelen er så himla redd, kanskje ikke himla redd, men han er i hvert fall veldig redd, for menigheten. For i menigheten så står vi samlet. Og hvis du har sett på noen naturprogrammer fra Afrika, eller hvor det nå en måtte være ute på savannen, så kan du legge meg etter til. Når du ser på løver, tigre, hyener, dingoer, og alt hva de heter, disse rovdyrene, hvordan er det de jakter? De blinker seg ut et offer, og så skiller de flokken, og så tar de det offret. Og det er akkurat det samme djevelen gjør med deg og meg. Du er målskiva for hans listige angrep. Og han bruker skammen, han bruker mindreverdighetsfølelsen din, han bruker alt dette for å ramme deg, for å si at du er ikke like bra. Du er ikke like god som de andre. Du skulle gjort mer. Du er ikke like bra kristen. Du skulle vært sånn, du skulle vært sånn, du skulle vært sånn. Og så får det deg til å føle deg dårligere. Og så tør du ikke å snakke om det i menigheten. Du tør kanskje ikke å snakke om det med noen andre i det hele tatt. Fordi dette er pinlig og vanskelig å snakke om. Vanskelig å snakke om å si at jeg føler meg ikke bra nok. Jeg ikke bra. Og da får han tatt det. Da får han det dit, akkurat der hvor du skal. Men nåden og kjærligheten fra Gud, den driver den frykten ut. For du bra nok. Du holder mål. Det ingenting å tvile på det. Med alle disse tankene. For det kan du være sikker på at hvis du har de tankene, og jeg har de tankene, og har hatt mye av det opp igjennom, mer enn det jeg har nå, så kan du være helt sikker på at, om ikke alle andre, jeg vet ikke, men veldig mange andre har det også akkurat på samme måte som deg og meg. Skal vi se litt på løsningen på dette her sånn da? Hvis du blir med meg til Markus 16, 38. Og der står det noe helt fantastisk. Og vi holder oss fortsatt i påsken. For det er vel verdt å tenke på, og det at vi har påsken med oss hver dag. Fra du står opp om morgenen til du går og legger deg, mens du sover, så påsken der. For hele frelsesverket skjedde i påsken. Han ble korsfestet, og han oppsto, og han lever i dag. Der står det, og forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. Da offiseren som sto rett foran ham så hvordan han utåndet, sa han, sannelig, denne mannen var Guds sønn. Når forhenget i tempelet revner, så det Gud som revner det ovenfra og ned, og så sier han, alt åpnet, nå kan dere komme inn i det aller helligste. For tidligere så var det jo bare ypperstepresten som kunne det. Men nå det åpnet, nå kan du og jeg spasere rett inn til det aller helligste, og vi kan være hos Gud. Vi kan ha samtale, vi har bønn, vi har alt det, den intimiteten med Gud som tidligere var skilt på grunn av synd og på grunn av alt det som vi mennesker ikke fikk til. Det vi trenger da, det å komme nærmere til han som har skapt oss. Og det kun der. Det i hvert fall min erfaring. Og det kun der at jeg kan få tilfredsstilt alle mine behov. Der, hos Gud, der får jeg ekte kjærlighet og aksept. Der, hos Gud, finner vi nåde, og der finner vi tilgivelse. Der kan vi få lov til å legge av oss denne børa av skam som mange bærer på. Og fordi Jesus prøvet i alle ting akkurat som oss, men han besto prøven for oss. Og vi og du erklært rettferdig. Ikke på grunn av gjerninger, ikke fordi at du har vært så flink. Ikke fordi at du går i kirken. Men på grunn av nåde. Og fordi Gud elsker nettopp deg. Det litt sånn. Det står jo om hun strev og uro. Martha, Martha, du bekymret og urolig for mange ting. Men en ting nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke skal bli tatt fra henne. Hva var det Maria hadde valgt? Jo, hun hadde satt seg ned ved Jesu føtter. Og hun satt og hørte på hva Jesus hadde å si. Jeg vil anta at hun stilte noen spørsmål, og at Jesus svarte, det vil jeg tro. Men det var nærheten. Det var intimiteten mellom Gud og menneske. Maria har valgt en god del som ikke skal bli tatt fra henne. Mennesket må tilbake til Gud. Jeg måtte komme tilbake til Gud. Ikke bare ved å gå i kirken, for hvem som helst kan gå i kirken, hvem som helst kan overhøre en gudstjeneste. Og det jo ikke noe problem. Men jeg måtte gå til Gud av hjertet. Jeg måtte bøye meg for Gud. Jeg måtte be om tilgivelse for at jeg har vært på avveie. Og jeg ba om nåde. Jeg måtte ta tak i den hånda som Gud allerede hadde strukket ut for å komme, og for å komme nærmere til Gud, så jeg kunne slippe taket i den skammen og den mindreverdighetsfølelsen og alt det som jeg sleit med, som holdt meg på avstand fra både Gud, men også meg selv. For det som jeg sa litt tidligere, jeg prøvde jo å leve et liv som ikke var meg, men jeg prøvde jo å leve ditt liv. For at jeg var jo ikke bra nok. Når vi er nær til Gud, og vet hvem vi er som menneske, og i Kristus, så tro meg, da tror jeg ikke det mye skam og behov for å gjøre alle disse kompenserende tingene da, som det vi mennesker ofte gjør. Da blir det ikke behov for alle disse tingene som vi omgir oss med, som vi tror skal gjøre oss veldig mye lykkeligere. Jeg sier ikke at det galt å kjøpe gadgets, for eksempel, hvis det noe du trenger. Det ikke galt å ha en... Og ha en PC som svarer til de behovene du har. Det ikke galt å ha en fin TV. Men det noe med hvor har du hjertet ditt hen? Hva motivet for oss å få deg den der 65-tommeren? Eller hva det som motivet ditt for å kjøre en Tesla eller Jag eller hva det nå en måtte være for noe? Hva motivet ditt? Det fordi at det fyller det behovet? Eller det fordi at det blir noe mer. I Efeserne 3:12, der står det, i ham har vi frimodighet, og i ham kan vi komme fram for Gud med tillit. Hvilken tillit? Kan vi komme fram for Gud? Tilliten til at du ikke blir avvist, uansett hva. For nå har vi jo allerede slått fast at nåden, den superstor. Så uansett, så vil du aldri bli avvist hos Gud. Og kanskje sitter du fast i en avhengighet, sånn som jeg gjorde i mange år. Jeg satt med rus. Jeg har holdt på med rus. Kanskje har du en spillavhengighet. Kanskje har du en kjøpeavhengighet. Kanskje har du en avhengighet til en annen ting, noe du ikke klarer å slutte med. Kanskje kjenner du på den fordømmelsen. Og kanskje en synd i livet ditt som du ikke har klart å slutte med, og som du opplever, det der hele tiden. Da kan du komme til Faderen, til vår Gud, i full tillit til at han vil ikke fordømme deg, og han vil ikke avvise deg, uansett. Han elsker deg akkurat sånn som du og så vil hans kjærlighet drive deg til omvendelse, så du skal slippe å kjenne på alle disse vonde følelsene av både skam og mindreverdighetsfølelse og det som gjør det så vanskelig å være menneske. Og da kan du få lov til å løpe det løpet som Gud har lagt fram for deg med full frimodighet. Dette den nåden vi står i hver eneste dag. Og jeg synes det ganske interessant å tenke på at vår endestasjon, den i himmelen, den. Den der oppe. Vi skal være sammen med Gud. Vi skal være sammen med Jesus. Vi skal være sammen med engler. Hjelpe meg, hvordan skal det se ut? Engler som fyker rundt oss og sånne ting. Ja, det blir spennende. Det blir kjempespennende. Og da synes jeg det ganske ok å tenke på at nå vi på en gjennomreise. Gjennom en tørr ørken. Gjennom et forrevet landskap. Vi alle på reise, og vi trenger hverandre. Vi trenger menigheten. Når vi har det vondt og vanskelig, så skal vi kunne komme til menigheten vår, og vi skal kunne fortelle, snakke, ha en fortrolig samtale med en i menigheten, om det pastor eller en du kjenner godt. Og så skal du kunne få støtte, og du skal kunne finne hjelp i rette tiden. Moses kom med loven, men Jesus kom med nåden og sannheten. Guds nåde og Jesu frelseverk gjør at du og jeg kan komme nærmere til han, sånn at han kan forlekt oss. Efeserne 2:17-19. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte og for dem som var nær. Det evangeliet om at Jesu blod taler like sterkt den dag i dag. Vers 18. Gjennom ham har både vi og dere adgang til far i én ånd. Her forhenget som revna. Derfor dere ikke i vers 19, derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Her vi hele menigheten. Det tre vers det som beskriver alt sammen. Det så utrolig rått. Vi ikke lenger langt fra Gud. Ordet Gud deg nær i din munn og i ditt hjerte, står det i Romerne 10:8. Men nå det jo så viktig da, at ikke du, for det jo to grøfter å falle i her sånn da. Så nå må du ikke gå hjem og tenke at nå skal jeg virkelig ta meg sammen, jeg skal lese mer i Bibelen, og jeg skal kvitte meg med ting jeg har kjøpt, og nå skal jeg be mer, og sånn at jeg kommer nærmere Gud. Neida, forhenget revnet, og det fri adgang til Faderen. Og det må ikke være sånn at du skal prestere for å komme nærmere Gud. Du allerede nærmere Gud. Det var som en sa til meg en gang, en venn i et fellesskap som jeg har vært i tidligere, og sa det at, Dag, du bra nok, du skjønner det, men du må bare se det selv. Og sånn det med oss også. Vi bra nok, og du nær til Gud. Du må bare se det selv. Gud bor ved troen i ditt hjerte, og du kan ikke bli mer frelst og tilgitt enn det du allerede Du kan ikke få mer nåde enn det som allerede For Gud har utgitt alt ham. Han har gitt oss alt. Det står det. Hvordan kan han gi oss noe annet? Nå husker jeg ikke helt ordet hvordan det står. Men det står noe om det at vi har fått alt i Kristus allerede. Du kan ikke få mer enn det. Det ikke mulig. Vi har alt vi trenger til. Du tilgitt. Gud har ute sin nåde og sin kjærlighet over deg. Og du kan som sagt ikke bli mer tilgitt enn det du Men det vi kan gjøre, det vi virkelig kan gjøre, det å bygge på den åpenbaringen om at vi tilgitt. At vi frelst ved nåde. Og at jeg i kjærlighet og takknemlighet til den nåden Gud har vist, kanskje kan gjøre noen andre prioriteringer i livet mitt, som mer hensiktsmessig både for meg og de som rundt meg, og som også vil bidra til å øke min kjennskap både til Gud, men også til meg selv. På den måten så tenker jeg at jeg kunne bli et enda bedre vittne for Guds herlighet og den nåden som jeg har fått fra Gud. Da skal jeg avslutte mitt lille passiar med en sang. Men en liten slurk. Og jeg velger å tro at dette Herrens oppfordring til deg og meg. Og sangen, det kom nær til meg. Kom nær til meg, mitt kjære barn. Kom nær til meg. Du finner hvile I min favn. Kom nær til meg. Jeg skapte himmel, hav og jord. Nå dekker jeg for deg mitt bord. Kom nær meg, du som hungrer. Jeg vil mette deg. Kom nær når tvilen tynger deg. Kom nær til meg. Når du redd på ukjent vei. Kom nær til meg. Med evig liv jeg venter deg I himmelen om du følger meg. Kom nær meg, du som tviler. Jeg gir fred til deg. Kom nær meg når du sorgfull Kom nær til meg. Du som på tunge byrder bær, kom nær til meg. Jeg bar en gang et kors for deg, så inderlig jeg elsker deg. Kom nær meg, du min venn, og jeg vil trøste deg. Kom nær med dine nederlag, kom nær til meg. Når du av synd har kjent bedrag, kom nær til meg. Jeg kjenner deg og har deg kjær, se mine hender merket Kom nær meg, du min venn, og jeg vil lege deg. Vil du til himmelen nå en gang, kom nær til meg. Vil du ta del I lammets sang, kom nær til meg. Vil du stå brud I himmelen, så kle deg I forsoningen. Da skal for evig du få være nær til meg. Herre Jesus, det bare du som kan fjerne det tomrommet som vi kan kjenne I våre hjerter. Og det bare du som helt og fullt kan fjerne den skammen som mange bærer på. Og det bare du, Herre, som kan gjenopprette samværet og nærværet til Gud, vår far, slik at vi kan få kjenne den kjærligheten som utgår fra ham. Herre, fyll våre hjerter med din kjærlighet, slik at vi ikke behøver å søke trøst eller aksept I tomme handlinger og ting som bare bringer enda mer tomhet. For det bare din kjærlighet som I sannhet bygger oss opp til de menneskene som du har skapt oss til å være. Så takker jeg deg, Jesus, for at du var villig til å gå for å gi deg selv og gå veien om korset som et offer for at vi skal få leve og at vi nå har fri adgang til Gud. I Jesu navn. Amen. Og med det så ønsker jeg deg en velsignet påske der hvor du enn om du sammen med familie eller hvor du enn enn. Ha det fantastisk bra. Så gleder jeg meg veldig, det må jeg si, det må jeg slutte med å si. Avslutte med å si, at jeg ser så frem til den dagen når faren over signalet går, og vi kan møtes på den måten vi egentlig gjerne vil møtes. Men inntil da, ha en god påske.